على آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، حاضرين حاضرات، رحمني ورحمكم الله جميعا. Manusia akan mengalami empat fase atau empat tahapan kehidupan. Mau tidak mau, empat tahapan kehidupan ini harus dilalui. Yang pertama adalah alamul janin, alam janin. Ketika seorang anak atau seorang manusia masih dalam perut ibunya, disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud tentang proses penciptaan manusia yang unik, di mana proses penciptaan manusia dalam perut ibunya 40 hari masih berbentuk sperma. Kemudian 40 hari setelah itu menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari setelah itu menjadi segumpal daging. 40 tambah 40, 80 tambah 40, 120. Gitu ya. Dan itu 4 bulan. Setelah janin berumur 4 bulan, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniup padanya roh. Malaikat juga ditugasi untuk mencatat amalan janin tersebut nanti kalau terlahir di dunia. Suruh mencatat juga bahagia atau celakanya, bahkan juga disuruh mencatat seberapa umur atau ajalnya. Seperti itulah proses penciptaan manusia melalui tahapan demi tahapan. Dalam keadaan Allah SWT mampu untuk mencipta manusia dalam sekejap, tanpa melalui tahapan demi tahapannya seperti ini. Kalau ada yang bertanya, kenapa kalau Allah SWT mampu mencipta manusia dalam sekejap, kenapa kok harus melalui proses seperti itu? Jawabannya, Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah putuskan. Justru kita manusia akan ditanya oleh Allah apa yang kita lakukan. Bagi para aktivis tarbiyah dan dakwah, maksud aktivis di sini bukan aktivis hizbiyah, bukan. Ya, ini bagi para orang yang berkecimpung di dunia dakwah dan tarbiyah, mengambil faedah dari tahapan penciptaan manusia, dari tadinya setetes sperma, kemudian menjadi ya segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian itu pada nyeruh, ada faedah. Bila fisik manusia dicipta secara bertahap, demikian pula mental manusia. Dalam menyerap materi pun tentunya ada tahapan demi tahapan. Sebagaimana fisik kita dicipta melalui tahapan, demikian pula kesiapan mental kita dalam menyerap materi, menyerap pelajaran tentu melalui tahapan demi tahapan. Ketika janin sudah berumur 4 bulan dan ditiup padanya roh, seandainya janin tersebut lahir dalam keadaan keguguran, dalam keadaan biasanya sudah meninggal, maka dihukumi sebagai seorang manusia yang sempurna, dimandikan, disolati, dan dikubur di kuburan kaum muslimin. Bahkan diberi nama dan diakikoi oleh apa? Orang tuanya. Kemudian tahapan yang kedua adalah alamud dunia. Alam dunia. Alam yang sangat menentukan terhadap bahagia dan tidaknya, beruntung atau celakanya seorang nanti pada tahapan berikutnya. Dan alam dunia ini adalah lahan untuk seorang menanam apapun yang ia tanam, maka dia akan memetik. Kalau dia menanam duri, dia pun akan memetik duri. Artinya kalau dia menanam kejelekan, kejelekan pula yang akan dia dapat. Kalau dia menanam kebajikan, maka kebaikan pula yang akan dia dapat. Semenjak seorang anak mencapai umur baligh, maka pena pencatat sudah berlaku untuk anak tersebut. Apapun yang ia lakukan, apapun yang ia ucapkan tertulis, dicatat sebagai kebaikan atau kejelekan. Adapun ketika belum baligh, maka tidak dicatat sebagai dosa ataupun ya pahala. Namun kalau anak kecil melakukan kebaikan, ini tentu kebaikan pula bagi orang tua. Tingkatan alam yang kedua ini, yaitu alam dunia, adalah alam yang sangat menentukan. Allah SWT berfirman, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Dalam satu jiwa dia melihat apa yang sudah dia suguhkan untuk hari esok atau hari kiamat. Dan orang menjalani kehidupan dunia ini, ada yang diberi oleh Allah umur yang panjang, ada pula diberi umur yang pendek. Namun seberapapun panjang umur seorang, dia akan mengalami alam berikutnya. Tidak ada manusia yang kekal di dunia ini. Bahkan umur umat ini, umur umat Nabi Muhammad itu berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Kalau Nabi Nuh sampai ratusan tahun, 900 tahun lebih, Nabi Ibrahim ratusan tahun, umur umat ini antara 60 sampai 70 tahun. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur-umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan jarang yang lebih dari itu. Ada yang umur 80, 90, tapi dibanding dengan orang yang meninggal sebelum 70, lebih banyak yang meninggal. Umat ini memang umurnya tidak sepanjang umat sebelumnya. Maka umur yang pendek tersebut kita manfaatkan. Karena umur bukanlah pemberian yang cuma-cuma, namun Allah akan menanyakan nanti di yaumul kiamah. Bahkan masa muda yang kita lewati pun akan ditanya, untuk apa masa muda kita pergunakan? Untuk apa umur kita habiskan? Kita sebagai seorang muslim yakin bahwa kehidupan dunia bukanlah akhir daripada perjalanan hidup manusia, namun ia adalah salah satu jenjang atau fase untuk kemudian datangnya alam berikutnya dan berikutnya. Sangat berbeda dengan orang-orang Dahriyah. Kelompok Dahriyah adalah kelompok yang mengatakan bahwa hidup hanya di dunia. di sini kita hidup, di sini kita mati, dan kita tidak akan dibangkitkan. Disebutkan badahulu, kaum musyrikin mereka menggali kuburannya sudah lama. Mereka mengambil tulang-tulangnya sudah lapuk. Mereka membawa tulang-tulang ini di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka bertanya, namun pertanyaan yang sifatnya pengingkaran. Wahai Muhammad, apa tulang-tulang yang seperti ini akan dibangkitkan oleh Allah? Pertanyaan yang bukan menginginkan jawaban, namun pertanyaannya artinya pengingkaran. Enggak mungkin tulang-tulang seperti ini kok dibangkitkan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Dia membuat percontohan, permisalan kepada kami. Dia lupa akan awal penciptaannya. Dia mengatakan, siapa yang bisa membangkitkan tulang-tulang yang sudah rapuh, yang sudah lapuk seperti ini? Katakan, wahai Rasul, yang menghidupkan tulang-tulang tersebut adalah yang menciptanya, ya, pada awal kali yang pertama. Artinya bukan perkara yang sulit bagi Allah untuk kemudian membangkitkan manusia setelah mereka berada di alam kubur lama dan tulang-tulang telah lapuk. Jangankan mengembalikan sesuatu yang sudah ada, dikembalikan seperti semula. Sesuatu yang belum ada pun mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jika menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, jadilah, fayakunu, maka ia pun jadi. Kemudian tahapan yang ketiga adalah alamul barzah, yaitu alam kubur, yaitu alam antara alam akhirat dengan alam dunia. Semua orang akan mengalami alam ini. Yang kaya, yang miskin, yang bodoh, yang pintar, pejabat, rakyat jelata, semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa akan merasakan yang namanya kematian. Bukan hanya ngalami, merasakan. Karena yang namanya kematian itu ada, ya, sakaratnya. Dan pedihnya seperti apa, hanya orang tersebut yang merasakan, ya, seperti apa pedihnya. Adapun orang-orang syahid, yang mati syahid dalam pertempuran, disebutkan bahwa mereka tidak merasakan sakaratul maut kecuali seperti digigit oleh semut. Mungkin orang yang melihatnya, orang yang mendengarnya ngeri, ya kan? Tapi orang yang merasakannya, dia hanya seperti digigit oleh semut. Di alam barzah atau di alam kubur, entah berapa lama manusia tinggal. Bisa jadi dia berumur 80 tahun di dunia, namun di kuburan ribuan tahun. Berarti kehidupan di alam kubur jauh lebih lama daripada kehidupan di dunia ini. Dan di alam kubur manusia sudah mendapatkan sebagian apa yang ia usahakan di dunia ini. Di alam kubur ada nikmat kubur, ada adab kubur. Ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Kalau ada orang mengatakan, oh, saya ini biasa menggali kuburan, dan terkadang ada kuburan lama kegali, saya tidak dapatkan di situ taman dari taman sorga, tidak didapatkan di situ jurang dari jurang api neraka, saya pegang tanahnya tidak panas. Mana katanya ada nikmat kubur, ada adab kubur? Jawabannya, apa yang kamu lihat itu bukan alam kubur, itu kuburan, itu masih dunia. Kalau Anda ingin mengetahui adab kubur, mati dulu. Kamu akan tahu, tapi ya semoga ya masing-masing kita mendapat nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Jangankan alam kubur yang itu sudah alam lain, alam dunia saja kadang kita tidak tahu. Bisa jadi suami istri tidur bareng di atas ranjang, selimutan bareng. Seorang suami bermimpi dikejar-kejar oleh orang yang hendak membunuhnya. Seorang suami teriak-teriak ketakutan. Istrinya di sampingnya pun gak tahu, ada apa suami saya kok menangis-nangis, teriak-teriak. Dibangunkan, ada apa-apa. Suaminya pun terbangun dalam keadaan ternganga, ketakutan, masih terbawa oleh mimpinya. Dalam keadaan mereka tidur berdua di atas ranjang, di bawah selimut yang sama, masih di alam dunia ini, istrinya gak ngerti apa yang dirasakan atau dialami oleh suaminya dari mimpi. Ini di alam dunia, apalagi sudah lain alam. Dan sebagai seorang muslim, yakin dan percaya apapun yang Allah dan Rasulnya beritakan. Karena yang namanya tahu dan meyakini tidak mesti kita harus melihatnya. Lalu orang mengatakan, saya enggak percaya sesuatu sampai saya melihatnya, kita katakan bohong. Berapa banyak sesuatu yang kita yakini padahal kita belum pernah melihatnya. Mungkin ada enggak dari kita yang pernah ke New York? New York itu mana? Amerika. Kita yakin New York itu ada, walaupun mungkin kita belum pernah ke sana kan. Yang namanya seorang tahu itu tidak mesti harus melihatnya. Sekarang maaf ya, contoh yang kotor lah, kentut. Yakin enggak kentut itu ada? Anda pernah melihatnya? Kayak apa warnanya? Ya kan, enggak tahu kan. Jadi berapa banyak sesuatu yang ya kita tidak melihatnya, namun kita meyakini adanya. Kalau kita mempercayai berita dari seorang ekonom, dari seorang dokter spesialis, dari seorang filosof, kenapa kita tidak percaya dengan firman Allah dan sabda Nabi alaihi salatu wasalam? Di antara sifat pertama dan utama kaum mukminin, Allah sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya dengan perkara yang ghaib, yang mata kita saat ini belum melihatnya, namun Allah dan Rasul-Nya beritakan, kita percaya, kita yakin. Di alam kubur manusia sudah mendapatkan sebagian apa yang dia usahakan. Disebutkan alam kubur karena umumnya manusia itu kalau mati dikubur. Nikmat kubur dan azab kubur kata ulama adalah satu nama untuk azab atau nikmat di alam barzakh. Baik orang tadi mati dan akan dikubur ataupun tidak. Ada orang mati kemudian hilang, ditelan oleh apa namanya? Ikan, hancur tubuhnya, enggak dikubur kan? Tapi dia sudah masuk alam kubur. Maka disebutkan di sebagian negeri Eropa karena besarnya pajak ya bagi mereka-mereka yang hendak mengubur keluarga mereka, sebagainya jenazahnya dibakar, kemudian abunya dimasukkan ke galon dan semisalnya karena untuk ngirit biaya. Siapapun orang yang meninggal, maka dia sudah masuk alam kubur. Apakah dia dikubur atau tidak? Meskipun dia tidak dikubur karena dia misalnya jasadnya hancur atau tubuhnya ditelan oleh ikan atau hancur menjadi abu dimasukkan ke galon, dia sudah masuk ke alam kubur. Dan orang yang masuk ke dalam alam kubur, dia sudah ima ada kalanya dia mendapatkan nikmat kubur dan ada kalanya dia mendapatkan azab kubur. ada sebagian kelompok tidak percaya dengan adanya azab kubur atau nikmat kubur. Kalau kelompok ini bukan kelompok ya orang kafir, kita enggak usah risau. Namun ini kelompok yang mengatakan muslimin. Alasannya apa? Alasannya karena tidak ada dalil yang mutawatir. Dalil tentang azab kubur itu enggak mutawatir. Gampang saja cara membantahnya. Anda muslim? Kalau dia mengatakan, oh bukan, saya bukan muslim. Enggak usah, kita lanjutkan. Kalau kita tanya, Anda muslim? Kemudian dia jawab, ya saya muslim. Kita lanjut bertanya. Anda sholat? Kalau dia mengatakan, oh tidak sholat. Dah, enggak usah dilanjutkan. Muslim kok enggak sholat? Ya. Kalau dia mengatakan, oh saya sholat. Kemudian kita terus bertanya, kalau Anda sholat, apa yang Anda baca ketika tasyahud akhir? Bukankah Anda mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Kalau kamu tidak percaya dengan adanya azab kubur, loh inti setiap sholat, setiap tasyahud akhir minta perlindungan pada Allah dari azab kubur. Apa mungkin seorang takut dari sesuatu yang tidak ada? Secara akal apa mungkin seorang berlindung kepada Allah dari sesuatu yang tidak ada? Kan tidak mungkin. Kalau Anda berlindung kepada Allah dari azab kubur, bukti bahwa azab kubur itu ada. Berarti memang banyak dari orang yang sholat tapi enggak ngerti apa yang ia baca. Iya. Terkadang ya, enggak usah kita nuduh orang lain lah, diri kita sendiri. Kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dan antara kesalahan-kesalahanku seperti jauhnya barat dengan timur. Kita meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari dosa, namun kita sendiri yang mendatangi dosa. Tidak cukup kita hanya meminta untuk dijauhkan dari dosa, namun ada upaya dari kita untuk menjauhkan dari apa? Dosa. Ya. Kemudian alam berikutnya adalah alam yang tidak akan pernah ada ujungnya, yaitu alamul akhirah. Alam akhirat dikatakan hari akhir karena tidak ada hari bagi dunia setelah itu. Dan manusia pada hari akhir hanya terbagi menjadi dua. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok masuk ke dalam surga dan sekelompok lain masuk ke dalam neraka. Adanya hari pembalasan, adanya hari kebangkitan adalah salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Berapa banyak orang di dunia ini haknya terdolimi, haknya terampas, kemudian dia belum bisa mengambil haknya. Kapan dia akan mengambil haknya kalau tidak ada hari akhir? Kalau tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pembalasan, untuk apa kita sholat, untuk apa kita ibadah? Justru dengan adanya hari kebangkitan dan adanya hari pembalasan, bukti bahwa Allah SWT Maha Adil dan Allah akan menampakkan yang hak dari yang batil dengan sejelas-jelasnya. Itulah empat fase kehidupan yang harus dilalui oleh manusia. Oleh karena itu, kehidupan dunia ini bukanlah akhir dari segala sesuatu. Sehingga keliru ucapan sebagian orang ketika memberitakan, mari kita antar fulan ke tempat peristirahatan terakhir gitu ya. Maksudnya ke kuburan. Orang mengatakan tempat peristirahatan terakhir. Padahal masih ada gak setelah itu? Ada. Keliru ucapan ini. Sebagian ulama menyebutkan ucapan ini termasuk dari ucapan yang dilarang. Sebagaimana kata almarhum sekitar dengan almarhum. Sebagian ulama merinci, kalau kalimat almarhum atau almarhum kalau orang kita bilang, kalau dimaksudkan dengan itu doa, boleh. Semoga fulan dirahmati. Namun kalau kita mengucapkan fulan almarhum atau almarhum, ya, yang benar almarhum ya kan. Namun yang diinginkan adalah memastikan bahwa fulan itu dirahmati, ini tidak boleh. Karena ini perkara ghaib. Tidak boleh kita memberitakan perkara ghaib ya tanpa ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa dunia bukan akhir dari segalanya. Oleh karena itu sangat merugi mereka-mereka yang menjadikan dunia adalah puncak tujuannya. Dia beraktivitas, dia melakukan kegiatan hari-hari hanya untuk dunia dan dunia. Seolah-olah tidak akan ada lagi kehidupan setelah ini. Sangat rugi mereka-mereka yang menjadikan dunia adalah akhir dari kehidupannya. Dia akan menyesal ternyata setelah itu masih ada kehidupan lagi yang sangat panjang. Ketahuilah sesungguhnya dunia Allah cipta beserta keindahan yang ada padanya. Panorama yang indah, gunung yang tinggi menjulang, dengan beragam pepohonan yang tentu menawan. Lautan dengan debur ombaknya dan beragam ikan yang ada padanya pun semuanya sebenarnya adalah ibtila, ujian dari Allah untuk manusia. Janganlah seorang terlena dengan indahnya dunia. Karena Rasulullah SAW mengibaratkan seorang di dunia ini seperti musafir. Kalau antum misalnya ingin melakukan perjalanan ya dari kota Tegal menuju Jakarta, di tengah jalan misalnya singgah di suatu kota yang indah, tujuannya Jakarta, indah, banyak pepohonan, gedung-gedung ya indah, apa kemudian anda akan berhenti di situ kemudian ya lupa bahwa tujuannya adalah sampai Jakarta? Anda hanya melihat indahnya setelah itu lalu. Karena memang bukan kota itu yang ada tuju, tapi kota sebelah sana yang ada tuju. Demikian pula seorang di dunia ini hendaklah seperti seorang musafir atau seorang yang dia melintasi jalan. Seorang musafir yang terkadang dia kepanasan, letih, kemudian dia istirahat di bawah pohon yang rindang. Apakah karena rindangnya pohon tadi kemudian dia keenaan, ah di sini saja, kalau tujuannya masih jauh? Atau dia kemudian melanjutkan kembali perjalanan? Yang ada adalah dia akan melanjutkan kembali. Dia tidak akan putus dengan rindangnya pohon yang dia berteduh di bawahnya. Seperti itulah kehidupan dunia. Rasul kita alaihi salatu wassalam berpesan kepada kita dengan 5 pesan yang luar biasa sebagai bentuk sikap-sikap sebelum datangnya sesuatu yang nantinya tidak mengenakkan. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin. Shababaka qabla haramik. Wa sihhataka qabla saqamik. Wa ghinaka qabla faqrik. Wa farahaka qabla shughlik. Wa hayataka qabla mautik." Rawul Hakim fil Mustadrak. Manfaatkan lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya lima perkara sebelum datangnya lima perkara berikutnya. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Karena seorang ketika sudah tua, secara fisik sudah tidak mendukung. Bisa jadi keinginannya ingin melakukan amal kebajikan, namun apa daya, kekuatan tidak mendukung. Selagi Anda masih muda, kesempatan untuk menumpuk amalan, nyelengi amalan. Ibarat orang yang dia tekun, nyelengi, walaupun hanya 1000-1000, tapi terus. Di saat dia nanti membutuhkannya setelah sekian tahun, dia buka, alhamdulillah bisa apa? Membantu keperluannya. Manfaatkan masa muda kita sebelum masa tua kita. Karena masa muda adalah masa yang seorang itu secara fisik dan mental itu kuat. Sehingga untuk memperbanyak ketaatan sangat-sangat mudah. Sebagai persiapan di saat nanti kita sudah tua, di saat kita sudah tidak bisa banyak beramal, kita sudah punya simpanan. Nah ya, seorang yang misalnya sudah tua, sudah tidak bisa kerja, namun dia punya pensiunan. Mending lah ya, masih ada sesuatu menyambung hidup. Dia sudah tua, sudah gak bisa kerja, namun dulu ketika muda, dia misalnya menanam. Dia punya kebun, kemudian dia tanam. Di hari tua tinggal memetik. Hasilnya lumayan. Jangan sampai ketika ada kesempatan untuk menanam kebajikan, orang-orang mereka menanam kebajikan, kemudian kita hanya berpangku tangan. Di saat orang-orang mereka mengambil atau membawa panenan mereka, kita hanya gigit jari. Hanya melihat orang-orang membawa panenannya, sementara lahan kita ya hanya belukar yang tidak mendatangkan apapun. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla saqamik. Manfaatkan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Meskipun sakit bagi seorang muslim, kalau disabari itu akan mendatangkan pahala. Kalau disabari akan menghapus dosa dan kesalahan. Namun beda orang yang kuat, orang yang sehat, dia akan bisa beramal dan bisa memberi manfaat untuk orang lain. Adapun orang yang sakit, jangankan dia membantu orang, diri sendiri kerepotan. Bahkan kadang merepotkan orang lain. Bahkan terkadang seorang ketika sakitnya itu tidak kunjung sembuh, maka bisa jadi akan mengalami krisis akidah dan krisis mental. Berapa banyak orang ketika dia menderita sakit yang tidak pernah selesai, kemudian dia akhirnya salah jalan. Datang ke dukun. Atau menyalah-nyalahkan Allah. Atau bahkan na'udzubillah, kemudian dia menghabisi nyawanya dengan bunuh diri. Imannya rapuh dan mentalnya pun jatuh. Sakit yang berkelanjutan terkadang menjadikan seorang krisis iman dan krisis mental. Manfaatkan masa sehat kita sebelum masa sakit kita. Kehidupan dunia ibarat roda yang terus berputar. Sesekali kita di atas, sesekali kita di bawah. Roda zaman tidak tetap seperti itu, namun akan berubah dari waktu ke waktu. Terkadang kita sehat, terkadang kita sakit. Terkadang kita kantongnya tebal, terkadang kosong, gak ada apa-apanya. Itulah kehidupan dunia. Ibarat roda yang terus berputar. Waghinaka qabla faqrik. Manfaatkan masa cukupmu sebelum masa miskinmu. Bagi seorang muslim, harta menjadi jembatan dan batu loncatan untuk mendapatkan pahala. Karena di sana ada amalan-amalan dalam Islam yang membutuhkan harta. Menimba ilmu, jihad, sedekah, haji, wakaf, dan banyak dari amalan-amalan Islam yang membutuhkan harta. Sehingga ketika kita memiliki harta, pergunakan harta ini untuk kebajikan. Di saat nanti kita fakir, sudah tidak bisa beramal dengan harta, kita sudah punya simpanan amalan. Kita sudah pernah wakaf. Loh, gambaran wakaf, jangan kira harus masjid yang besar, tanah yang mahal. Tidak, tidak harus seperti itu. Mungkin Anda setiap hari nyelengi 1.000-1.000 sampai 3 bulan, taruhlah terkumpul 92.000. Anda membeli kitab atau buku agama, ya karya ulama sunnah, kemudian Anda wakafkan di masjid, kemudian dibaca oleh orang. Anda meninggal, pahala mengalir kepada Anda. Anda membeli mushaf Al-Quran dengan terjemahnya harga 100.000 misalnya, Anda wakafkan, orang membacanya, mempelajarinya, ya, Anda mendapat pahala. Cobalah kita, ya, gerakkan diri kita untuk menjadi orang yang berkarya guna. Bukan menjadi orang yang pasif. Bukan menjadi orang yang hanya menjadi penonton ketika orang beramal, kita hanya menonton. Jangan. Yang diinginkan kita menjadi pelaku. Yang diinginkan kita iri ketika ada orang lain beramal. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam menganjurkan para sahabat waktu itu untuk bersedekah, ketika datang kepada Nabi beberapa orang dengan pakaian yang mengenaskan, lusuh, mengenaskan kondisinya, Rasul menganjurkan sahabat untuk bersedekah. Mereka-mereka yang diberi oleh Allah harta, mereka segera, segera mereka membantu orang-orang ini. Namun di sana ada sahabat-sahabat yang tidak punya apa-apa. Namun mereka iri. Mereka pun langsung ke pasar menjadi kuli angkut dadakan. Dari hasil mereka ngangkut barang, mereka sebagainya diinfakkan untuk saudaranya. Mereka pantang untuk menjadi penonton. Mereka tidak mau orang beramal sementara mereka tidak beramal, selagi masih ada kekuatan. Lagi-lagi, jangan menjadi penonton. Lagi-lagi, jadilah kita pelaku. Selama kemampuan memang ada. Barakallahu fikum. Lihat para sahabat Nabi, contoh yang terbaik untuk kita. Dan Allah SWT memang menjadikan manusia tidak sama. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang punya banyak, ada yang punya sedikit. Dan Allah tidak membebani manusia kecuali dengan kemampuannya. Namun dengan keterbatasan yang ada, jangan kemudian kita ya tidak berbuat. Dahulu datang pada Nabi alaihi salatu wasalam tamu. Maka Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, siapa dari kalian yang menjamu tamu kita pada malam hari ini? Ada seorang ansar mengatakan, saya wahai Rasul. Dibawalah tamu ini ke bednya, ke rumahnya. Ya subhanallah, ketika dia bertanya pada istrinya, wahai istri, adakah makanan untuk tamu kita malam ini? Kata istrinya, tidak ada. Kecuali makanan untuk anak kita, kalau nanti malam bangun minta makan. Kata suaminya, sudah, tidurkan anak kita. Kemudian hidangkan, kemudian tiup itu lampu, masih matikan. Ya, kemudian dihidangkan. Dengan serba keterbatasan, namun orang ini tetap menjamu tamu tadi. Dalam keadaan dia lapar, anaknya pun lapar, tidak mengapa. Yang penting tamunya, tercukupi. Ada seorang sahabat bernama Amr ibn Jamuh. Dia seorang yang diuji oleh Allah dengan memiliki kaki yang pincang. Dia seorang sahabat yang dermawan. Ketika panggilan jihad sampai di telinganya, dia pun tergerak untuk ikut barisan mujahidin memperjuangkan agama Allah SWT. Namun anak-anaknya mengatakan, wahai bapak, kami ini anak-anaknya bapak sudah mewakili bapak, bapak sudah punya uzur, dimaafkan oleh Allah kalau tidak berjihad, kami anak-anaknya bapak yang akan menggantikan. Apa kata Amr bin Jamuh? Bapak kalian ini meskipun pincang kakinya, bapak kalian ingin menginjakan bumi sorga ya dengan kaki yang pincang ini. Keterbatasan kemampuan jangan sampai kemudian menghalangi seorang dari cita-cita yang mulia. Tentu sikap dari Amr bin Jamuh menginspirasi setiap muslim dan muslimah bahwa jangan menyerah dengan keadaan. Selagi ada kesempatan untuk kita meraih kemuliaan, jangan kemudian kita pasrah dan menyerah. Jangan sampai seorang kemudian hanya menjadi penonton. Orang membawa pahala kemudian kita hanya menonton. Allah tahu. Allah tahu siapa yang mampu dan tidak mampu. Namun selagi kita berusaha ya untuk memanfaatkan potensi yang ada pada diri kita untuk kebaikan, maka inilah yang diinginkan. Wa faragha qabla syuhlika, dan manfaatkan masa senggangmu, masa kosongmu sebelum masa sibukmu. Terlebih saudara-saudara kita yang masih muda, belum berkeluarga, belum punya anak. Kesempatan emas untuk mereka banyak-banyak menimba ilmu. Sahabat Umar mengatakan, tafaqqahu qabla an tasudu. Pelajarilah ilmu agama sebelum kalian memimpin. Nah, semua kita akan memimpin. Yang muda nanti akan tua insyaallah, yang melajang nanti akan menjadi suami, bagi istrinya menjadi bapak, bagi anaknya insyaallah. Karena kalau sudah punya tanggungan, tentu kesempatan untuk beramal lebih berat daripada ketika masih apa? Masih muda yang belum banyak tanggungan. Dan ketahuilah bahwa sebagian orang itu menunda-nunda amal. Ah nantilah nanti. Ingat, menunda-nunda untuk beramal ini adalah godaan setan. Dan ini adalah triknya iblis untuk menjebak manusia. Sehingga dahulu sebagian salaf mengatakan, ihdarut taswif atau ihdarus sawfa, fa innahu jundun min junudi iblis. Waspadailah kalian dari kata nantilah, nantilah. Karena ini adalah salah satu tentara iblis. Lah iya, berapa banyak orang mungkin mengatakan, ah selagi kita masih muda kita puas-puasin berbuat maksiat. Nanti kalau sudah tua kita banyak-banyak ruku, banyak-banyak taubat. Lah apa kamu tahu seberapa umur yang akan ya kamu dapatkan? Sementara kematian datang secara tiba-tiba. Berapa banyak orang yang dia sakit-sakitan, bahkan ingin cepat mati, gak mati-mati. Tapi orang terkadang gagah perkasa, tiba-tiba mati mendadak. Kamin sakimin, kamin sahihin mata bihuri illatin, wakamin sakimin asyahina minadahri. Berapa banyak orang yang sehat, tiba-tiba mati, tanpa mengalami sakit sebelumnya. Dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan ternyata kok masih lama. Pernah ada ikhwan waktu itu divonis oleh seorang dokter, kayaknya umurnya tinggal beberapa saat lagi. Wah subhanallah, dokter yang divonis itu malah lebih dulu meninggal. Lebih terjadi ini bukan khayalan, terjadi seperti itu kan memang ya. Umur hanya di tangan Allah SWT. Jadi jangan tertipu dengan sikap menunda-nunda, nantilah, nantilah. Kenapa? Di sana akan ada sekian kejelekan di saat kita menunda-nunda. Yang pertama, dengan kita menunda-nunda kebaikan, berarti akan bertumpuk-tumpuk tugas. Kalau tugas bertumpuk-tumpuk, maka gak akan optimal, ya kan? Gak bisa kita menjalankan semuanya secara optimal. Atau sekarang pagi hari, di sore hari misalnya kita punya tekad untuk beramal, nundalah besok pagi. Bisa jadi sekarang semangat kamu membara, besok pagi sudah melempem. Mungkin gak? Mungkin, namanya hati manusia gampang berubah. Di pagi hari semangatnya luar biasa, tapi nanti sore lah saya mau beramal. Giliran datang sore hari, melempem. Itu madorot dari orang menunda-nunda. Yang pertama tadi apa? Dengan menunda-nunda amalan, akan bertumpuk-tumpuk apa? Tugas dan kewajiban yang seandainya seorang berusaha untuk menjalankan semuanya, tidak akan optimal. Hasilnya tidak apa? Optimal. Yang kedua, dengan menunda-nunda amalan bisa jadi tekad seorang sudah berubah. Yang tadinya ingin infak lah, sore menginfak ya 1 juta untuk masjid, giliran sore datang sudah melempem ya. Yang ketiga, bisa jadi tekad masih ada namun sayang umur tidak mendukung, inginnya sampai sore nanti dia mau beramal, belum sampai sore kematian sudah datang. Ini diantara madorot seorang menunda-nunda amal. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebajikan. Allah juga mengatakan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian, wa jannah dan surga. Pernah ketika Nabi alaihi salatu wasalam, layaknya seorang panglima tempur di tengah-tengah medan tempur, membangkitkan semangat juang pasukannya, Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan, kumu ila jannatin arduha samawat wal ard, berdirilah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Mendengar seperti itu, ada salah seorang sahabat, dia mengatakan, bakhin-bakhin, sip-sip, atau indah sekali, ya Rasulullah, surga seluas langit dan bumi. Anda ya kalau misalnya punya tanah sampai ratusan hektar, tuan tanah, ayem. Nah, ini Anda punya kerajaan, punya kebun, punya sesuatu yang sudah langit dan bumi, itu milik Anda. Gak bisa terbayang. Siapa yang tidak ingin seperti itu? Kemudian orang ini mengatakan, bakhin-bakhin, baik ya Rasul, indah wahai Rasul. Kata Rasul, apa yang menjadikan kau mengatakan bakhin-bakhin? Kata orang tadi, tidak wahai Rasul, kecuali saya ingin termasuk orang yang masuk dalam surga. Kata Rasul, kamu termasuk orang yang masuk dalam surga. Ketika perang berkecamuk, orang ini pun sedang mengkonsumsi korma. Beberapa buah korma yang ia bawa, kemudian dia berpikir, kalau saya harus masuk surga sambil menghabiskan korma ini, terlalu lama saya menunggu untuk masuk dalam surga. Dia pun melemparkan korma tadi, kemudian dia maju, kemudian terbunuh syahid. Lihat Rasulullah alaihi salatu wasalam membangkitkan semangat para sahabat dengan surga. Rasul tidak menjanjikan jabatan, Rasul tidak menjanjikan dunia, yang Rasul janjikan adalah jannah, sorga. Dengan ini kemudian terpatri, terbakar semangat para sahabat. Kemudian yang kelima, wahayataka qabla mautika, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum kematianmu. Kita mendengar dan melihat, menyaksikan. Bahkan terkadang orang-orang yang dekat dengan kita, satu persatu mereka menghadap Sang Khalik Jalla wa'ala. Tidakkah pernah kita berpikir satu hari, bisa jadi kita suatu saat kita mengangkat jenazah saudara kita, suatu saat kita akan diangkat. Suatu saat kita mengubur jenazah tetangga kita, bisa jadi kita suatu saat akan dikubur. Seperti itulah memang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ada makhluk yang kekal di dunia ini, mungkin yang lebih berhak adalah para nabi dan para rasul. Karena keberadaan mereka manfaat di tengah-tengah manusia, namun Allah takdirkan siapapun akan mengalami kematian. Yang baik dan yang buruk, orang kafir ataupun orang mukmin, tauhid ataupun para nabi dan para rasul, semuanya mati. Ketika hari wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam, betul-betul menggoncang jiwa para sahabat waktu itu. Anas bin Malik sebagai saksi sejarah, dan beliau adalah pembantu Rasul alaihi salatu wasalam, seperti apa bersinarnya kota Madinah di saat Rasul ya menginjakkan kakinya di bumi Madinah. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, betapa cerah dan terangnya kota Madinah saat itu. Namun kondisi sangat berbeda di saat Rasul alaihi salatu wasallam meninggal. Gelap. Ibaratnya mereka seperti anak ayam yang ditinggal oleh induknya. Umar bin Khattab pun kalap, menghunus pedangnya seraya mengatakan, siapa yang mengatakan Rasul meninggal akan dipenggal olehnya. Abu Bakar yang waktu itu sedang berada di daerah Awali, di daerah Sunnah, mendengar berita Rasul meninggal, kemudian dia buru-buru langsung datang ke rumah Aisyah, di mana di situ jasad Nabi disemayamkan. Tubuh Nabi ditutupi oleh kain. Seperti itu kalau orang meninggal, jangan dibuka. Orang meninggal itu ditutup tubuhnya. Ditutup. Abu Bakar ingin mengecek secara pasti Rasul sudah meninggal atau belum. Dibukalah kain yang menutupi wajah Nabi. Abu Bakar yakin Rasul meninggal. Abu Bakar pun mencium Rasul alaihi salatu wasalam. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, tibta hayyan mamayita. Wahai Rasul, engkau senantiasa wangi, baik engkau masih hidup ataupun engkau sudah mati. Ini diantara keistimewaan Rasul. Ada sebagian orang ketika hidup saja tubuhnya bau, apalagi kalau sudah meninggal. Rasulullah alaihi wasallam, beliau tubuhnya selalu wangi, hayyan wa mayyita. Baik beliau masih hidup atau beliau sudah meninggal. Kemudian ketika Abu Bakar ngerti hakikat sebenarnya bahwa Rasul meninggal, tanpa ada rasa takut, karena hakikat harus disebutkan, dia pun naik di atas mimbar kota Madinah. Orang pada berkumpul. Umar pun waktu itu ya berdiri ya dalam keadaan masih kalap. Abu Bakar mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, kini Muhammad telah meninggal. Namun barang siapa yang menyembah Allah, sungguhnya Allah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar membaca ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa in mata au qudilan qalabtum ala aqabikum." Muhammad tidak lain kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya para rasul. Apa jika dia mati atau terbunuh kalian murtad? Umar langsung gemeter, jatuh. Seolah-olah ayat tadi baru turun. Kalau ayat tadi sudah lama turun. Ya. Sudah lama turun. Ini menunjukkan bahwa mental Abu Bakar itu luar biasa. Umar yang kuat gagah perkasa seperti itu pun sempat kalap ketika ya Rasul meninggal. Namun setelah mendapat penjelasan Abu Bakar secara mendalam, dia pun akhirnya tersadarkan. Ya. Seolah-olah ayat tadi baru turun. Mari dia. Nanti soal kita lanjutkan pada maghrib. Tapi masih tersisa beberapa hal. Intinya bahwa manusia dia akan mengalami empat alam. Yang pertama alam janin, kedua alam dunia, ketiga alam kubur, dan terakhir adalah alam akhirat. InsyaAllah terkait dengan ini akan kita lanjutkan nanti pada salat maghrib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.